večer, vážení poslucháči. Začíname tak konvergenčne. V tejto chvíli sme ale v takej trošku oslabenej zostave. Možno sa to ešte rozšíri počas relácie. Čo inak pri konvergenciách nebýva úplne tak až výnimočné, lebo často sa stáva, že jeden z doktorov, ktorý tu vysiela túto reláciu, prichádza neskôr, tak zrejme túto tradíciu neporuší ani dnes. Ale ten, ktorý prišiel na čas, je pán prednosta, respektíve pán primár Banskobystrickej psychiatrie Ludvík Nábielek. Dobrý večer vám prajem, pán doktor.
Dobrý večer prajem, tak ja poviem rovno, hej, že Miško povedal, že
príde.
Je možné, že bude trošilinku meškať.
Tak on má takže povinnosti aj pracovné, aj rodinné.
Čo napríklad no, ja nemám však. No dobre.
Tak vy už ste boli na dôchodku, vy už sa inak rátate. On je to ešte predsa mladý.
Dobre, Boris.
Deti dobre. Kopec malých má. Hej,
koľko no, si narobil však, toľko má. Ale veď dobre.
Takže sme v nádejnom očakávaní, že príde, hej, v túžobnom očakávaní. On za,
iste, to za dôležité považujem.
Áno, lebo ste to dneska všetko na ňom postavili.
Ako, ja to tak na ňom ako dneska.
Inak ja
som rád, lebo však sme mali veľa razy vlastne po sebe, čo som bol sám bez neho.
No, takže sme trápili, potili krv.
Trápili, potili a teraz ešte, teraz však je to moratórium, nie? Tak
nemôžeme ako ani rozprávať.
Sme sa tak dohodli, že nebudeme žiadne politické
no,
témy, však ono tých aj iných tém nakoniec veľmi, ako sme to nazvali, pálčivých, sa nájde dosť tak. A ako sme sa rozprávali však pred reláciou s pánom doktorom Batarákom, tak on má všeličo zaujímavé pripravené.
K tomuto, lebo to ono je tá téma znie tak zaujímavo, pálčivé otázky súčasnosti.
Hej, a sú, naozaj
ono to
sú.
Samozrejme hneď človeka tak zvádza k tomu nejakému politickému niečomu, ale
veď no, ono neviem, zase, čo sa dá celkom oddeliť, nič sa nedá úplne celkom oddeliť.
Isté, tak všetko so všetkým súvisí.
Ale teda nebudú to tie také prvoplánovo volebné, hej, však teda tie byť nemôžu. No.
A kto ho vie, lebo s tým moratórium je tá potia, že podľa mňa nikto nevie na Slovensku, že čo vlastne sa môže a,
čo vlastne
a nemôže.
Sa môže a čo sa nemôže. Nakoniec zasahujú také k nám rôzne zo zahraničia, nie weby a neviem čo, že kde človek môže veselo pokračovať. No.
Ale my budeme slušní, lebo my prezentujeme tú slušnú časť verejnosti, ak budeme slušní a my nebudeme.
Aj keď to slovo slušný však
je také sprofanované, čo? To je hrozné, keď sa takto slovo sprofanuje, pekné.
Aha, už je tu.
Dobre, no tak
otvoríme mu okienko a
dáme kolegovi signál, že už by mali po neho. Ono by bolo ideálne, keby zazvonil na tom zvončeku, ale keďže nezvoní, tak ja dám signál, zatiaľ rozprávate, dám signál.
Tak a čo mám teda zatiaľ rozprávať?
Niečo, vyplňte nejak medzeru.
No tak, kde bolo, tam bolo. Kde sa voda sypala a piesok sa lial. Žili, boli, gazdovali. Ale no tak nie, už sa Miško blíži, takže som rád, lebo naozaj sme to tak ako chystali, že
zvládli ste
to? Som hovoril, že kde sa voda sypala a piesok sa lial.
No, tak vy ste hotový moderátor. Toto je hodenie do vody, čo ste dneska zažili. A obstáli ste v tomto smere, očiť,
no, raz som ešte v Trnave na SVŠke sme robili nejakú diskotéku, takú práve Cepelinová, neviem čo. Aha. A tiež zrazu v jednej chvíli som nevedel, čo mám povedať, tak som povedal, že Led Zeppelin. A teda ako mal to obrovský úspech. Takže od tej chvíle sa už aj tak veľmi nebojím.
No, takže som vás až tak situáciách veľmi nezaskočil v týmto hodením do vody, takže už každú chvíľku sa to Miško objaví, však on nám asi povie, o čom to dnes. A on tú tému bude dnes tak prioritne.
On by mohol, a ja som si tiež teda niečo priniesol, ja som si priniesol takú knihu zaujímavú, ak bude teda čas, tak niečo o nej poviem a možno. On je ešte stále vonku, ten Mišo.
Nej? Veď som už vyslal za neho človeka.
No ale on zrejme, aby neodišiel.
A možno trucuje, možno sa len prišiel ukázať.
A možno vyplatí jazyk. No, Boris, raz vyhovorte, idem ja ho.
Idete ho zobrať? No dobre. Takže, ide pán doktor Ludvík Nábielek po druhého pána doktora. Nemohol som sa ani rozkecať. Mišo, ty nás tu dneska úplne do stresov dovádzaš.
Bol som úspešnejší, lebo som
lítaj
bol
u nás.
Zadovážil, lebo som sa
nalakal, že počkaj, teraz môžeš povedať niečo pekné.
Tak ospravedlňujem sa všetkým za neskorý príchod, ale dneska naozaj sa to nedalo.
Nie, ja som ťa ospravedlnil. Ja som hovoril, že máš povinnosti domáce, pracovné a toto a pán doktor túto hneď, že ja nemám, vieš, ako keby on nemal. No tak, vítaj u nás po dlhšej dobe.
Ďakujem pekne.
Dnes to vraj bude celé viac menej na tebe stáť a padať, som sa dozvedel.
To neviem, ale asi ste prebrali už tú.
Nie, ešte sme sa k tomu vôbec nedostali. Naozaj? Sme tak
to je typické pre túto reláciu, tak A zase to niekto klope.
Ja, lebo si ho zám... Vy... Kolego, si mi vymkol.
No ja si myslím, že toto už v tejto chvíli môže takto ostať.
Musím ísť po neho ja. Alebo dobre, zbehne, otvor mu dvere, Mišo. To je strašné.
Tak takáto, no to je neuveriteľné, čo sa
nevieme
tu deje.
My sa tu nevieme, pán doktor, dneska zjednotiť v tejto relácii. To je strašné. Furt niekto odbieha, uteká. To sú palčivé veci toto.
No, veď ako sme tú tému nazvali, palčivé otázky súčasnosti. Jak
v nejakom vidieckom rádiu.
A pritom to je tak renomované rádio.
Áno, že niekto odbehne, vymkne.
Že... Nie, ale aj také je to rádio, že však sledujú ho aj potajomky, aj tí, ktorí by to nepripustili, nie? Že...
No, tak sa možno teraz spolu s nami zabávajú. No, palčivé otázky sú dnes téma. Tak už tuto jediné, čo vieme zatiaľ, Michal, od pána tvojho primára, je, že to nebude viac menej také niečo volebné, lebo tým, že sa nachádzame v moratóriu, takže to by asi sa veľmi nemalo.
Aha, ale môžem spomenúť nejakých predstaviteľov, akože spomenúť iba?
Či... No, počuj, toto som ja presne hovoril, že podľa mňa potiaž toho moratória je v tom, že nikto na Slovensku nevie, že čo to vlastne znamená to moratórium. Ale naozaj, že podľa mňa nenájdeš človeka...
Nie, asi by sa nemal propagovať nikto, hej, no, tak
to sú nejaké podľa mňa ale hranice, ktoré už je za hranicou, ale to, čo je ešte pred hranicou, ja neviem, že... Ja neviem,
dobre, tak ja nespomeniem nikoho.
Ale spomeň niekoho. Môžeš, podľa mňa môžeš. Keď to nebude také nejaké veľmi citovo zafarbené, tak podľa mňa môžeš.
No, a ja môžem.
Môžete obaja.
No, ja teraz napríklad, ja som si tak uvedomil, v aute som bol s takou ako až bolesťou v srdci, takou vnútornou melanchóliou, sledujem viaceré témy, ktoré sa rozvíjajú, alebo rozvíjali nie len teda teraz pred voľbami, ale tak celkovo v spoločnosti, ako sa dostávajú z kútov do tých takých ako keby hlavných miest aj spoločnosti. A som z toho taký ako znepokojený, naozaj mám takú...
Že témy, ktoré boli na periférii, že sú už teraz v centre?
Alebo o ktorých sme si mysleli, že sú vyriešené a zrazu sa ich začíname zase báť. Aspoň teda ja cítim niekedy obavu. Uh-huh.
A zase do akej miery je to účelové však to?
Hovorím ako tú svoju emóciu, ktorú, keď som to teraz si sa snažil, ako aby prehrmeli všetky tie témy, ktoré ma ako keby trápia, tak mám pocit, že to tak ako bolestne spracovávam, že som taký, nie len, že nespokojný, alebo že som intelektuálne nad vecou, ale mám pocit, že som teraz aj troška emocionálne angažovaný, hej, v tých viacerých ako... A ako lekár a psychiater niekedy mám pocit, že čo sa to s nami robí?
No, a prečo si na to? Čo sa s nami robí?
No, dochádza k akémusi štiepeniu a spoločnosti, až takému, opakovane sme o tom tu hovorili, ale to je štiepenie, kde medzi tými rozštepmi nie je možná normálna komunikácia. Hej, a aj toto je jeden z problémov, alebo tie problémy, ktorým čelíme, sú možno dôsledkom tohto problému. Hej, tiež ťažko povedať, hej, že koniec koncov aj moja prítomnosť tu opäť a opäť musím revidovať ako svoj vnútorný postoj a opäť mi vychádza, že ja jednoducho som komunikačne založený a že chcem aj na tomto mieste povedať to, čo si myslím o niektorých veciach.
Presne tak. Hej. To je úplne správny postoj, tu na to treba povedať.
Tak by to nakoniec malo byť všade, no. Nie? Že človek by, ak mám niečo, čo potrebujem nejakým spôsobom odkomunikovať, tak by nemal byť rozhodujúci tento médium.
Že kde to poviem, ale čo poviem.
Ale čo poviem, no. Samozrejme.
Inak, ja neviem, že čo vy dneska chcete všetko spomínať, lebo tá téma znie tak ako širokospektrálne, palčivé otázky a súčasnosti. Ale keď si,
relácie máme skoro za
ale sebou. Keď si s tým Mišo začal, tak to je vec, ktorú som si aj ja všimol, že napríklad keď si zoberieš len takú vec, že tieto prezidentské voľby podľa mňa budú mať určite vysokú účasť ľudí. My sa vždy sťažujeme, že nízka účasť, nízka. Teraz to,
som o tom presvedčený.
Vysoká, ale to je ako na jednej strane dobre, lebo potom sme vždy volali, že nech idú ľudia voliť. Ale teraz tá vysoká účasť bude spôsobená niečím iným, lebo to je to... To dostalo akoby úplne iný náboj tie voľby. To sú teraz dve veľké armády proti sebe stoja ľudí.
Možno aj viac. Ja mám pocit, že mobilizujú sa všetky tie odštiepené svety, kultúrne, s rôznymi víziami, aby pretlačili tú svoju na kandidáta, ktorý možno ani nemá ako ju pretlačiť.
Hej, ani nemusí vôbec splňať predstavy tých ľudí, ktorí...
A on ani očividne nesplní.
Ale
ani...
ten kandidát a budúci prezident, to je vývesný štít potom tých frakcií alebo tých odštepov. To je symbol, ktorý má nesmiernu hodnotu. Vidím, ako má nesmiernu hodnotu. Také hádky a spory a propagandy a antipropagandy.
Ale to predtým nebolo.
Nebolo to takto.
Tak hovoríš o štíte, ale on ten štít alebo ten štítok, on už aj predtým bol taký a nebolo to také silné ako je to teraz. Nie. My sme teraz v tom, že teraz to vidíš, že tí ľudia, oni reálne bojujú teraz o to presadenie toho svojho. A to je niečo zvláštne, čo aj ja si všímam, že teraz je to nejaké strašne silné. Takéto silné to nebolo pred 4 rokmi, ani predtým, to je teraz nejaké novum toto. To je zaujímavé, ale naozaj veľmi toto vnímam aj ja, čo si povedal.
No ja sa obávam, že keby sme išli hlbšie do toho, tak už by sme porušili to moratórium.
Zatiaľ tak možno, to obchádza, áno,
ale dochádza tu evidentne.
Lebo hneď sa ponúka niekoľko interpretácií a tie asi si musíme nechať na budúce.
Že akože nemôžete dôvody toho, že prečo to tak je povedať,
hej?
Jedine, že by ste to nejako tak diplomaticky obkecali.
No tak, dalo by sa všeličo, ale zase tam by boli asi možno nejaké nepekné slova a tak.
Ale si to nie je dobre, že sme takto.
No, ja by som možno povedal, keď už o tom teraz hovoríme, že som, a myslím, že to není porušením, prekvapený, do akej miery sa pretriasala otázka LGBT. A myslím, že to bude ešte horšie. Pretriasala sa do takej miery, že mal som z toho miestami pocit, že to je nielenže neslušné, ale že to už ako keby to bol lakmusový papierik naozaj všetkého, ako sa zachováme k tejto komunite a ako, akým spôsobom... Myslím si, že keby som bol členom LGBT, tak sa cítim veľmi nepríjemne v toto obdobie.
Takže čo, by si sa bál? Alebo čo?
Nie, no, zrejme by som mal nejakú obavu o budúcnosť nejaké svoje predstavy o živote, slobodnej, povedzme, ale tie negatívne niektoré spoločenské nálady, ktoré pristávajú práve do tohto prístavu, aj, že ako keby naozaj toto bola tá centrálna téma, ktorá rozhoduje o nás a o budúcnosti Slovenska, ja naozaj som z toho veľmi prekvapený a ako som sem šiel, tak som si spomínal na všetkých svojich gej priateľov a lesby, ktoré poznám. Mimochodom, ak náhodou počúvať, tak vás pozdravujem všetkých. A všetkých trans...
Všetci sa pripájame, si myslím. Ne?
Všetkých svojich trans známych, a s ktorými som sa pozoznamoval a s ktorými, ktorých vediem v terapii, povedzme, alebo ich poznám z inakadial a všetkých inakších ja vás pozdravujem a som s vami.
No, ale teraz ja si myslím, že toto by mohlo byť premostenie vlastne aj k tej téme, nie? Čo sme... Tak trošku o nej hovorili.
Ja len ešte jednu maličku podotázočku dám a potom vás už nechám urobiť ten mostík, že, lebo toto, čo si povedal, že teraz oni sú v nejakom takom ťažkom rozpoložení, že...
Tak oni sú terčom. Hej?
No, sú terčom. A teraz tá otázka, ale nespôsobila to trošku aj tá strana, ktorá akože ich veľmi chráni a bráni, že vieš, ty keď do spoločnosti niečo pretláčaš na silu, tak potom to môže spôsobiť ten opačný efekt, že ti to vystrelí spôsobom, ktorý nechceš. Vieš, že či na tomto, tam sa asi zhodneme všetci, že ten problém tu je, ale že či ten problém trošku aj tá strana, ktorá sa prezentuje ako tá ich ochrancovská,
je, akože, že to nie je najšťastnejším spôsobom, ale ono fakt, akože my furt hovoríme, že oni, však to sme my, všetci sme. Hej.
Presne, ja som gej a som trans.
Hej. Akože to je súčasť, no. Nedeliteľná súčasť našej spoločnosti, hej, že to my nemôžeme teraz hovoriť, že oni sa boja, to sme my. Hej. A že možno niektoré tie vonkajšie prejavy môžu vyvolať nejakú, poviem to, nejakú neľúbosť, hej, v druhej časti spoločnosti, tak to možno nie je celkom dobre domyslená. Hej, tá, ak by to človek povedal, taktika presadzovania. Ale na tej veci, že jednak na tom by sa ozaj nemal lámať chlieb. Uh-huh. A druhá vec, že naša, my čo teda máme šťastie, hej, že sme teda nie iní v tomto zmysle, že je naša povinnosť, hej, ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom nezavinene, Hej. Iný. Je naša povinnosť im uľahčiť.
Ale tá taktika presadzovania, som na, to ste dobre povedali, ja o tomto hovorím, o tej taktike presadzovania, že či tá taktika presadzovania nespôsobila ten problém do veľkej miery. A či to je trošku
kontraproduktívna.
No, toto, to som chcel povedať nešikovne.
Ja by som k tomu teraz niečo povedal, lebo to je, naozaj mi to nahráva a v podstate aj pánovi prednostovi som tak okrajovo spomenul na klinike, že som sa zúčastnil v podstate akcie, ktorá môže mať názov a aj to tam zaznel, že 0. ročník festivalu transrodovej kultúry. Bolo to teraz cez víkend.
A ty si bol teraz aj u Havrana v relácii na takúto tému rozprávať, nie? Niekedy.
No, to bolo o sexuálnom zneužívaní v cirkvi.
Aha, to bolo trošku ešte iné.
Uh-huh. A bola to veľmi, veľmi zaujímavé podujatie, ak môžem o tom troška porozprávať.
Porozpráva, jasné.
Jeden pán, volal sa Valdemar Švábenský, tak mal syna, ktorý bol trans. Hej. A vzhľadom na to, že značne trpel tým, že nemôže získať tú rodovú identitu alebo rodový prejav, ktorý si žiadal, alebo po ktorom túžil a v ktorom sa cítil byť práve on, zlyhala tam aj tá lekárska starostlivosť, príliš dlho to trvalo všetko, nie v zlyhanie v zmysle chyby, ale v zmysle nevedel nájsť nejakého vôbec odborníka, ktorý sa tým zaoberá, pretože v súčasnosti je problém aj z medicínskeho hľadiska nájsť niekoho, kto im venuje svoj čas. Odmietaní sú tí ľudia. A to je možno taká ako odborná stigmatizácia, ale to je iná téma. No a on v podstate to nevydržal a spáchal samovraždu, čo býva dosť často ako nejaké úzkostné, depresívne prejavy toho rodového nesúladu alebo dysfórie teda u týchto ľudí, že to je taká vnútorná trízeň. No a rok od tejto samovraždy jeho syna, tak on bol schopný v sebe nejak zmobilizovať nejakú akcieschopnosť a zorganizoval tento festival. Mala to byť najprv spomienka ako nejaká úcta, ktorá bola vzdaná, alebo mala byť vzdaná tomuto jeho synovi. Napokon z toho vzniklo niečo naozaj ako festival. Boli tam čítania z kníh, divadlo, hudba, rôzni umelci a bola tam aj diskusia. Mimochodom vlastne ja som tam bol súčasťou s Havranom. Máš pravdu? Som mi to nejak vypadlo.
No,
hej. Ale čo chcem povedať? Zažil som tam transrodových ľudí, ja som bol v menšine. Hej? Tam všade okolo boli transrodoví ľudia, boli to všetko veľmi príjemní ľudia taký ako až skromný, ústretový, vľúdny. Žiadne nejaké pávie pera na zadku, a ako si to predstavujeme, alebo nejaké čelenky a svetla a tak ďalej, boli slušne oblečení, vzťahovo orientovaní, proste tam mali niektorý partner, bolo to veľmi krásny zážitok pre mňa. A doprial by som to každému takému ultrakritikovi, hej, tejto komunity, to, čo ja som tam mohol zažiť. Nevidel som tam žiadnu výstrednosť.
Nie, no ja som presvedčený.
Aj tej komunikácii teda hovorím, že to bolo tak parádne zorganizované, že človek, ktorý aj mimo tej komunity sa tam vyskytol, tak musel mať to veľký zážitok. Mm. Ja som mal.
No ja som presvedčený, že každý, teda aj človek, ktorý nejak v takom nejakom prvom pláne tieto festivály, čítania, stretnutia nejak odmieta alebo pociťuje ako niečo neadekvátne, nevhodné. Keby sa takéhoto stretnutia zúčastnil, určite by nadobudol iný. Nema, hej, iný. Teda nehovorím, že každý, hej, čo ľudia sme rôzni, ale človek s nejakým teda ľudským nábojom a ľudskou výbavou by nemohol inak reagovať.
No, ale stále je tu nezodpovedaná tá otázka, Mišo, že ten spôsob toho pretláčania tohto, že či to nie je trošku
strip, hej, povedzme, takéto.
Aj keď vychádzaš z toho, musíme vychádzať z toho, že toto je nejaká konzervatívna spoločnosť, ktorá stojí na nejakých hodnotách, je tu silne zakotvené náboženstvo, ktoré niečo káže, o niečom hovorí. Ja teraz nehovorím teraz o tom, že tvárme sa, že títo ľudia neexistujú. Ja hovorím o forme, ako sa to pretláča, že či to už nie je kontraproduktívne niekedy. A či aj tá forma toho pretláčania potom nespôsobuje ten problém, ktorý dnes máme.
Tak k tomu sa moc neviem vyjadriť, lebo ja nejak neviem presne, čo ty myslíš, alebo teda myslíte tou formou, ty ktorá je neadekvátna.
No, ja ti poviem, čo ty myslím. Ty napríklad myslím to, že dnes máš granty z eurofondov práve na rôzne takéto veci, začlenenie týchto ľudí do spoločnosti, všetko to liberálne, na to si nájdeš kopec grantov. Ale keby si chcel získať grant na niečo konzervatívne, tak na to proste grantové schémy nemáš, to ti nikto nepodporí,
keď
to nejde.
Ja toto vidím potom tiež prevrátené, ako, ja nechcem ako podvraťák nejaký pôsobiť, ale ja si myslím, že tá naozaj aj sloboda LGBT komunity je konzervatívnou hodnotou. Naozaj som o tom vnútorne presvedčený. Hej, to nie je nejaká ako keby, že teraz si tu robím nejaké ako fóry alebo nejaké pseudofilozofiu. Mám pocit, že sloboda človeka je sloboda človeka proste.
Bez rozdielu.
Áno, a že toto je veľmi konzervatívna hodnota a vzťahy, aby mohli mať napríklad rovnaké teda páry, rovnaké pohľavia spolu zväzky, to je tiež proste láska. Aj to je konzervatívna hodnota, ktorá nič nenarúša tejto
spoločnosti. Nie, ja mám pocit, že čo Boris hovorí, to sú možno tie, ja poviem, možno to nie je celkom adekvátny termín, určité prestrelené prejavy na tých uliciach, na tých... A podľa mňa tie sú tie, ktoré môžu tak nejak primárne vyprovokovať nejakú averziu. Toto podľa mňa je nedomyslené.
Ja teraz hlavne myslím tie rôzne mimovládne organizácie, ktorí toto pretláčajú ako jediné možné správne, čo teraz treba ochraňovať zo všetkých možných strán, ale máš predsa aj nejaké iné hodnoty, ktoré treba chrániť.
A teraz máš,
ja neviem, koncept tradičnej rodiny. Niekto toto presadzuje a vravím, že na toto nezískaš také granty, ako získaš grant. Ja ti to poviem inak. Keby som mal dneska rádio, v ktorom bude mať, povedzme, relácie pre takýchto ľudí, tak ti garantujem, že dostám grant. Dostanem na to grant. Keď budem mať rádio, v ktorom budem prezentovať hodnoty tej tradičnej rodiny, otec, mama, tak na to grant nedostanem.
To je to,
čo potom ľudí hnevá,
Boris,
lebo to nie je proporčne vyvážené. Keby to bolo 50 na 50, viem, dostanem, nedostanem, hej, ale že to sa jednostranne proste tlačí teraz, akože ideme týchto ľudí teraz pozitívne diskriminovať a potom to spôsobuje u ľudí proste hnev.
Boris, toto podľa mňa je práve tá chyba, hej, že hovoríš týchto ľudí, hej, alebo tradičná rodina. To je rovnako súčasť toho istého spoločenstva, hej. A,
to je krásne povedané toto, naozaj.
A tu nejde o diskrimináciu, tu ide skôr o opak, hej, že aby bola zabezpečená aj ľuďom, ktorí z rôznych, zdôrazňujem, nikým nezavinených, alebo nikým nespôsobených dôvodov sú nastavení nejako inak, aby mali tie. Ja nehovorím, že 100% všetky, možno nie všetko sa dá realizovať, ale do najvyššej možnej miery tie isté možnosti ako celá spoločnosť, teda, v ktorej žijeme.
Mm-hmm. No to aj v psychike, to, čo je disociované, to nekomunikuje navzájom. A toto je presne, mám pocit, že ľudia ako práve na túto komunitu, alebo takto to poviem, ako keby v poslednom čase konzervatívna hodnota v sebe implicitne niesla, že je anti-LGBTI. Hej? A že ja tam vidím diskriminačný potenciál týchto takzvaných tradičných vecí, lebo akým spôsobom napríklad gay ohrozí tú tradičnú rodinu, mne od začiatku, ako sa o tom hovorí, od toho referenda vlastne, tak není mi to presne jasné. A on, proste ten gej si nemôže urobiť tradičnú rodinu, to z akého konceptu vychádzame, alebo čo s nimi chceme docieliť?
Nemôže, to není otázka, že sa teraz ja rozhodnem, že budem teraz súčasťou tradičnej rodiny, keďže ja som...
Mimochodom na klinike sa stretávame s množstvom ľudí, ktorí sú heterosexuáli a nie sú súčasťou tradičnej rodiny, majú 40 rokov a žijú v detskej izbe, hej, s rodičmi. A majú problém s alkoholom, dajme tomu.
Ja rozumiem, len podľa mňa sa míňame v tom, čo ja chcem povedať, ja nespochybňujem to, že... hovorím teraz za ľudí, ktorí si myslia niečo iné,
chápem,
ako tu prezentujete vy.
Chápem to.
Teraz nejde o to, že týchto ľudí tu chce niekto diskriminovať. Ja hovorím o inom. Napríklad, Anton Chromík dnes nemôže žiadať o granty z Európskej únie, lebo ich nedostane.
No dobre, ale na čo by potreboval Anton Chromík?
S víziou, ako vidí on svet, že by chcel podporovať pre neho tú tradičnú rodinu, podporovať pôrodnosť a podobné veci, no tak pôrodnosť na veľmi nefunguje. My demograficky sme na tom dosť zle.
Čiže
by chcel nejakým spôsobom toto, tak na to grant nedostať.
My sme vytvorili filozofický konštrukt, si dovolím povedať, že tradičná rodina. Hej, nech si zoberie grant na podporu rodiny. A hneď to inak znie. nech si zoberie grant na podporu tých života nenarodených detí, hej, a nech si zoberú ľudia tí granty na to, aby tie deti potom si vzali, aby si ich tí zlí homosexuáli nemohli adoptovať. Toto sú riešenia, ale toto nikto nechce robiť. Každý hovorí, že tradičná rodina a že LGBT je zlé a že potraty sú zlé, často počúvame. Ja sám som pro-life orientovaný, ale nie som za ten zákaz. Pretože keď to bude navyše niekoľko tisíc detí, kto si ich zobere, sakra? Zase budú v detských domovoch.
Nie, fakt, táto téma je podľa mňa zneužitá, hej, a zneužitá a doplácajú na to práve ľudia, ktorí sú v tom úplne nevinne.
No dobrá, toto asi nebola téma, ktorú ste chceli
dať. Či podstate, hej, aj toto? Hej, to je palčivá téma.
Tak ak je to ona, tak to môžeme v tom ostať.
To je jedna vec. A druhá vec, že ja cítim byť súčasťou tej LGBT komunity, hej, s tým, čo robím a čo ma zaujíma. Čiže mám pocit, že toto má ako mimoriadne, ako keby som na to senzitizovaný a že som súčasťou tých ich obav alebo reakcií, pretože to, podľa mňa to nemajú jednoduché v tejto dobe.
A človek je s tým konfrontovaný, hej, a teraz kto im má nejakým spôsobom ponúknuť, tak jasné, že my nebudeme na nejakej strane toho nejakého odmietavého a neviem, takého čierno-bieleho opäť, čo odmietame, hej, toho čierno-bieleho videnia.
Dobre, ja sa spýtam inak, bolo to vo vzťahu k týmto ľuďom vždy tak zle, ako je to teraz?
Ono to prechádzalo vývojom, hej, však boli obdobia, keď boli ľudia opačnou orientáciou likvidovaní, hej, napríklad, hej, aj fyzicky. Boli obdobia, kedy jednoducho nebolo možné ani sa priznať k tomu, že som odlišnej sexuálnej orientácie.
Takže, boli doby, kedy to nebol problém.
Boli doby, kedy to
ale keď pozrieme takú bližšiu históriu...
A tak... teraz sa mi zdá, že je to skorej obsahom určitých politických bojov, viacej ako reálnych a takých nejakých ľudských snah o vyriešenie problému.
Čiže,
to si pekne povedal.
Čiže nebol to v dohľadnej dobe, keď sa pozrieme do dohľadnej minulosti, nebolo to tak problematické, ako je to teraz? Nebolo to tak silno...
Ja si pamätám, že bolo aj, hej, no ale... Hej, že pamätám si všelijaké, hej, výstrelky aj v období teda minulého režimu, hej, že aj inštitucionálne, aj také ľudské, hej. Ale to chcem zopakovať, hej, že sa to stalo teraz akýmsi bojiskom, hej, alebo nejakou holohumnicou, kde sa vlastne na tomto probléme, čo by vôbec nemusel a nemal a nesmel byť problém, sa zrazu riešia konflikty iné, hej, iných vzťahov, iných hodnôt, iných vzťahov, iných dimenzií a doplácajú na to práve ľudia, ktorí sú možno bezbranní v tom, aby, alebo málo vyzbrojení na to, aby sa dokázali vôbec brániť.
Mišo, niečo k tomu chceš, či nechceš?
Myslím si, že z dôb perzekúcie sme sa posunuli značne, ako vo vnímaní inakosti. Pozitívne teda, samozrejme. A že sa aj otvorili brány také ako osvety, edukácie, vznikajú filmy krásne, veľmi diskusie verejné a povedzme, je to o mnoho viac mediálne pretriasaná záležitosť, že ľudia, ktorí nevedeli, čo si o sebe myslieť, ak mám na mysli, povedzme, tých transrodových, tak odrazu, a to nebolo hneď po páde socializmu, ale pár ročkov to trvalo ešte, začali zisťovať, čo to vlastne je a že to má viacej ľudí, že oni nie sú len nejakí divní na opustenom ostrove. Začali sa spájať, komunikovať so Západom, tak vzniká tá LGBT komunita. Začali navštevovať lekárov, že dá sa s tým niečo robiť, tranzícia a tak ďalej. Je to posun určite pozitívny. Na druhej strane, prečo sme sa dostali do takého ako keby priestoru, alebo medzipriestoru, v ktorom spoločnosť sa zrazu začína ich báť. Hej, ako keby presne.
Čiže niečo sa zmenilo.
Niečo sa zmenilo také, čo je negatívne.
No.
A ono sa používa slovo, že homofóbia, ako strach, alebo transfóbia, ako strach z transrodových. ale ja myslím si, že to je skorej paranoja. Že psychiatricky mne sedí viac výraz homoparanoja a transparanoja, pretože my ako spoločnosť máme tendenciu prisudzovať im nejaké zlé úmysly a doslova to není fóbia, že uhýbam od toho predmetu fóbie, ale ako keby sa obracia kolektívna agresia na nich. Hej? A to sa mi nepáči. To už je mimo tie, ako sa to pekne naštartovalo, osveta a identifikácia, tvorba komunity, tak zrazu tu je to niečo opuzdrené. A ja som si to predstavoval, že to prinule sa splynie so spoločnosťou, ako to vidíme v niektorých západných krajinách.
No, to nie... hovorím, že možno ten nie je celkom šťastný spôsob, možno presadzovania, čo som teda ja asi najviac spomínal, mohol takýto negatívny pohľad vyprovokovať, hej, že ale to vôbec neospravedlňuje túto vec, hej, že teraz sa hádam, neporušíme moratórium, hej, že ako jedno z hlavných otázok moderátorov rôznych, že aký je váš vzťah, neviem, LGBTI. To je niečo tak v podstate...
Dokonca na ústavných súdcov sa to pýtali.
Toto by malo byť v podstate zakázané, hej, takéto...
No a preto ja mám ten pocit, že za tento stav nesú vinu obe strany. Aj tí, ktorí ich kritizujú, týchto ľudí, aj tí, ktorí ich akože bránia, lebo z toho urobili politiku. Ja to poviem inak. Veď my sme sa posunuli takto podobne aj v iných oblastiach, nielen pri LGBT, však sa pozrite, kde sme dnes vo vzťahu k Rusku. Presne táto istá fóbia, presne, ale paranoia. Úplne ako cez kopirák máš toto isté. Ako cez kopirák, presne toto isté, iba pri Rusku.
Nie sú tam nejaké dynamizmy, ale určite by som ostro oddelil túto tému od tejto.
No i tak iste to sú dve rozdielne témy, ale hovorím o tom, že kde sme sa dostali.
Aj politicky táto téma má zmysel, podľa mňa. Hej, na rozdiel od tej LGBT témy. Pretože tam ide o nejakú nielen geograficko-kultúrnu podobu Slovenska. Hej, tam či na východ, či na západ, či na to, či EU a tak ďalej.
Či most.
S týmto to súvisí, čiže tam myslím, že politicky má to zmysel pretriasať.
No,
dobre, rozumiem, čo chcem Mišo povedať, že tá téma LGBT je v podstate všeobecne ľudská.
Áno, tak.
Ja nehovorím, že téma Ruska nie je všeobecne ľudská, ale predsa len je aj politická. Hej. Ale faktom je, že ten obsah toho umelo vytváraného, hej, nejakého negatívneho postoja voči Rusku, zase tie kritériá spomínané spĺňa. Hej, že tá paranoja priamo, hej, teda, že teda bezpečnostná stratégia a neviem čo, Rusko nepriateľ, hej, prečo nepriateľ? Hej, každý má potenciu a potenciál, aby bol priateľom a to v tomto prípade asi hej.
Inštitút pre verejné otázky, to sme rozprávali v minulej relácii politické mimovládky. Inštitút pre verejné otázky, to je inštitúcia, ktorú hádam nikto nespochybní, to nie je žiadne konšpiračné nič. Robil prieskum v tomto smere, že čo si pravi
Slováci.
To ja
neviem, či Boris nespochybní, však teda to je jedno no, konšpiračná...
Ja dúfam, že to nespochybní Mišo, lebo Inštitút pre verejné otázky sú pán útora mesežníkov.
Špeciálne vyhranená skupina ľudí. Hej.
Pýtal sa Inštitút na pre verejné otázky, že kde by Slováci chceli patriť, či teda na východ alebo na západ. Vyše 60%, takmer 70% ľudí povedalo nikde, do stredu, medzi, most, niečo. Hej? A teraz, toto chcú ľudia, väčšinovo. A ty teraz ale začneš jednostranne tlačiť, nie, my musíme na západ a potom spôsobuješ pnutie v tej spoločnosti, keď ty robíš niečo, čo tí ľudia nechcú. Keď ti povie 70% ľudí, že oni nechcú ísť smerom na západ, ani na východ. No tak potom, keď ty tlačíš nejakú politiku, že teraz ja neviem, Danko nás bude tlačiť do Ruska a Kiska na západ, tak to potom v tej spoločnosti spôsobuje pnutia a z toho sa nám začnú ľudia hádať. A ja tvrdím, že keby toto politici nerobili, tak my dneska nie sme rusofóbni ani západofóbni, my sme si to vedeli nejako normálne vyštrngať. To je to isté s homosexuálmi. Túto tému zneužívajú všetci. Aj tí, ktorí ich bránia, lebo si túto menšinu institucionalizovali ako niekoho, koho oni musia chrániť a teraz budú násilu všetkým niečo nanútia, čo niekto nechce ale musíme, lebo my bránime menšinu, potom spôsobia vo väčšinovej spoločnosti hnev na týchto ľudí a potom sa čudujeme, čo sa tu stalo, že je tu téma agenda LGBT. No presne preto to.
No ale dobre, ale tak si myslím, že miešame karty z rôznych sád, lebo povedzme tá LGBT téma, keby to nebolo ponúknuté, akože tu je niečo hrozivé z širokej spoločnosti alebo istými médiami, keby to nebol vytvorený dojem ohrozenia, lebo toto nemusí byť iba prirodzená reakcia spoločnosti na to, čo oni robia, ako sa prezentujú a tak ďalej. Toto môže byť podsunutá záležitosť, ktorej sa chopia niektoré ideologické skupiny a, ako teda pán prvostá povedal, potom sa to zneužíva politicky. Je to proste kapitál, z ktorého sa dá veľa vytlcť, pretože zo strachu sa dá mnoho vytlcť. Ja netvrdím, že teda aj z toho ako Rusko, Západ a tak ďalej, len vidím v tom úplne iné súvislosti tejto téme, hoci spoločnú možno nejaké formálne charakteristiky, ako bolo naznačené. Ale predsa len teda, ja keby som mal povedať ako status quo, my v podstate sme Západ. Hej, lebo sme súčasťou Európskej únie, dokonca o tom prebehlo referendum, my sme súčasťou NATO a my máme hodnoty, ktoré má západný svet. Ako, ja viem, že vznikajú skupiny, ktoré toto sa snažia subverzívne nejak ako zmeniť, vytvoriť v tom trhliny a v ceste trhliny sa pozerá na východ. Ja nechcem pozerať na Rusko ako na nepriateľa. Naozaj mi to není blízke. Ale na druhej strane vidím nejaké kroky, z ktorých tiež cítim obavu. No. Kroky Ruska.
Ja vidím u Spojených štátov.
No, tiež. Práve, že môžeme vidieť tie kroky a teda tie obavy na rôznych...
Áno, aj zo Spojených štátov. Samozrejme, to nespochybňujem. Áno.
Ale ja chcem to povedať, že však prečo by Rusko nemalo byť rovnako ten východ alebo západ, keď pôjde okolo sveta a prídeme stále na ten istý východ, či pôjdeme na východ alebo na západ, zase sa vrátime tam, že zase to je to nejaké rozdeľovanie a tá možno tá paralela teraz ma napadla, hej, že ako občania sexuálnych menšín, hej, tiež sú istým spôsobom obeťou a vyšších nejakých záujmov v tomto, hej, tie politické a všelijaké kroky, ktoré zneužívajú túto tému, túto problematiku, tak my malé krajiny tiež sme akoby do istej miery obeťou nejakých iných väčších geopolitických záujmov niekoho a my tiež akoby sme v tom skoro nemali právo na nejaký vlastný názor. A keď Boris hovorí, že na základe prieskumov vychádza taký obyčajný dotaz, obyčajná otázka, obyčajná odpoveď, kam by ste chceli patriť, tak to by sa asi do istej miery teda mohlo odraziť na tom, že akým smerom, alebo ktorým smerom tí, ktorí sú pri moci momentálne tú spoločnosť ťahajú.
No ak sa to neodrazí, v politike, no tak to potom bude spôsobovať pnutia v spoločnosti.
Áno, ale toto je... Prepáč, dohovor.
Nie, len to som chcel povedať.
Ale tu je ten zaujímavý mechanizmus, ktorý som teda sa snažil troška zobraziť verbálne, že to môže byť vec, ako je spoločnosť vychovaná. Hej, že ako sa aj tie témy ponúkajú. Lebo ak sa tu ponúka, a teraz to stále viac a viac počúvam, však som si, to je neuveriteľné, ponúka analogia, že Brusel to je to, čo minule Moskva nám robila, že sme proste zdieraní, to, čo nám robili Česi a tak ďalej, sa hľadajú paralely historické. Toto je výchova k názoru. Hej, lebo toto je podsunutá vec, to není slobodné myslenie.
No ale, Mišo, ale zase rovnaká výchova, pseudovýchova, pavýchova je prezentovať povedzme Rusko, keď o tom hovoríme, hej, ako nejakého nepriateľa, že teda, ktorý má krvavé zuby a po ničom nestriehne, ako najskôr napadnúť po Baltie, potom Polsko, potom Rumunsko, potom Moldavsko, potom Bulharsko, potom nás, potom neviem koho a potom nakoniec Nemecko. Čak to je absurdné, hej. A zase chápem, je to len výchova.
Chápem a môže byť, ale je rozdiel premýšľať o svojom postavení v Európskej únii. Napríklad, ja by som to riešil, že prečo my sme nespokojní, čo sa deje, aké je to napätie medzi Bruselom a nami, alebo tá nerovnosť v rámci Európskej únie a poďme to nejakým spôsobom riešiť, aby sme boli spokojní. Ale namiesto tohto tu dochádza k takému mentálnemu impulzívnemu skratu, že poďme mi vystúpiť z tej EÚ a prikloňme sa my k tam tomu Rusku.
Ale to nie je tak...
Ja mám, ale to, toto ja viem, nie zjednodušene som to povedal.
Toto je veľmi zjednodušené, ale, však to ale nie to... je ani alternatívne, dokonca aj ten výskum nehovoril, že ideme teraz sa prehaliť k Rusku.
To, to som nereagoval na to, ale na nejaké nálady, ktoré hovoria, že otrhneme sa od respektive vystúpme z EÚ.
Tak ale pozri, Boris, Mišo, hej, však... to sme my tu, hej, a my sa ideme, ale však Veľká Británia si to urobí, hej, egoistickým spôsobom na ňu dopláca, tam sa vyjednáva, na tom, nechcem povedať, že darmožráči zarábajú a naťahujú jednania o Brexite, len preto, že z nejakého dôvodu, ja som veľmi zvedavý, keby sme my povedali, že chceme bez toho, že či k Rusku, alebo nie k Rusku, vystúpiť z Európskej únie, či by sa s nami niekto toľko papral.
Súhlasím veľmi s tebou a jednoznačne vnímam, že to, čo robí Veľká Británia, je zlé. Pretože to je to isté, o čom sa tu bavíme, že tam bola tá téma takýmto spôsobom ponúknutá, však tam boli figurky politické, ktoré hecovali ľudí a antieurópsky, že my sme tu a teraz nás nejakým spôsobom...
No ale teraz otázka je, prečo sa tie figurky zjavili a teraz ak niekto povie, že teda ich tam nasadil Putin,
to...
hej,
nie,
tak,
to...
tak hej, no...
No ale čiže... to zase hovoria, že to...
Hej, dobre, ale
hej, že tie figurky Putin jednoducho vygenerovala situácia, ktorá sa postupom rokov a 10 ročí aj zásluhou vinou, hej, určiť fungovania nejakého takého, by som povedal, eurobyrokratického vytvára.
Áno, a toto
hej, a vytvorila.
O tomto sa musíme baviť my ako hej celá spoločnosť a hlavne tí, ktorí sú zodpovední, lebo my v podstate sme súčasťou Európy. My tam máme zástupcov v tom Európskom parlamente. Strašne málo sa zaoberáme tým, čo tam tí zástupcovia robia a akým spôsobom vyjednávať nejaké naše pozície, ale my, a ako každý členský štát, ja súhlasím s touto myšlienkou také Európy spoločnej, by mal byť spokojný v tej Európe. A keď nie je, tak to musí nejakým spôsobom apelovať.
Spokojný, šťastný a jeho občania spokojný a šťastný.
No, no, ale čak to má konkrétne vyjadrenie. Ten
ale
hniev,
riešenie,
ktorý...
to čo je Brexit, to je podľa mňa impulzívne riešenie veľmi hrubého typu, ktoré nie je riešenie.
Egoistického, hej, ano. Egoistického, škaredého, hej, chceme mať výhody, nechceme mať povinnosti, hej. A ten celý spôsob toho procesu, hej, ktorý máme pred očami, čo sa to deje, tak to veľmi vážnym spôsobom dehonestuje celú úctu, hej, a celý obdiv, ktorý by sme teda k tomuto typu spoločnosti a k chceniu patriť k tomuto typu spoločnosti mali.
Hej, v podstate v poslednom pol roka nič iné není iba, ničím iným sa tá Európa nezaoberá, len ako teda umožniť Britom, aby odišli, čo toľko energie vyčerpalo.
Toľko energie, hej, toľko finančných prostriedkov, toľko mravných, hej, deformácií z toho vyplynulo.
No, ja vám dám takúto otázku teraz, aj keď teda viem, že už by sme sa aj zahrať mali, ale aj ľudia volajú, aj mail tu nejaký mám, prečítam aspoň nejaký mailik, ale skúsim takúto dať, lebo už by sme sa točili okolo toho, zase by som niečo povedal, čo som už predtým hovoril, posuniem to inde. Teraz v prezidentských debatách zaznievala často otázka tohto typu, že prezident by mal ľudí spájať. Že by mal byť taký zjednocujúci prvok v tej spoločnosti. A ja pri týchto otázkach som sa vždy tak trpko pousmial. A nešťastne som sa pri tom pousmial, lebo mi bolo jasné, že nikto, kto tam stál, to nie je schopný urobiť momentálne.
Bohužiaľ.
A otázka teraz na nás tá ťažká je, že čo by mohlo byť to niečo, čo by malo šancu ľudí opäť nejakým spôsobom spojiť. Aby sa ďalej už nehádali, aby ďalej sa neprehobovala tá brázda, ktorá už je dnes veľmi hlboko vyoraná. Čo by to mohlo byť to niečo? Máte na to odpoveď? Alebo je to príliš komplikovaná vec?
Tak.
Lebo ľahko sa to povie, to sa ľahko spýta kandidátov. Mali by ste zjednotiť a každý, áno, tam, floskula, každý tam dá potom floskuly a je to také o ničom, hej? Ale teraz vážne, keď sa nad tým naozaj fakt zamyslíte, tak čo by mohlo byť to niečo, kvôli čomu by sme už mohli aspoň prestať ďalej strieľať
po sebe. Ja si myslím, že teraz z prezidenta sme urobili symbol, ktorý ho ďaleko presahuje a že sa stáva niečím doslova náboženským. To, akým spôsobom aj tá kampaň prebieha, aj to, ako na ňo projikujeme svoje ideály na jednotlivé tých svojich kandidátov, teda, aby som za viacerých hovoril, Ja si myslím, že z prezidenta sme urobili niekoho, ktorý je nad. A úlohou prezidenta v podstate, ja by som to tak stiahol na zem, neni ľudí spájať. Úlohou prezidenta je ich reprezentovať. Mm. Je reprezentovať svoju krajinu a to si myslím, že stačí. Podstatné pre mňa je, akým spôsobom táto reprezentácia prebehne a aký to je človek. Hej, tá morálna integrita v podstate. Možno viac ako ideologická príslušnosť, by som povedal.
Dobre.
Mohlo a malo by to byť tak. Hej, ale predsa len, hej, že tak prezident má isté právomoci aj povedzme na rozdiel od tohoto terajšieho, aj by mal mať určitý rešpekt, hej, ale aj určitú úctu, hej. Ja si napríklad pamätám, keď bol vážne chorý prezident Schuster a už to tak vyzeralo, že možno ani neprežije a keď ho v takom nejakom alobale tam do nejakej sanitky viezli a myslím, že do Rakúska ho viezli na nejakú ďalšiu liečbu. Mne bolo do plaču, že náš prezident možno umiera. Náš. Mm-hmm. Hej, a nebol som nejaký ani Schusterovec alebo neviem čo. Hej, že tá hodnota ešte nie je tak dávno tu bola. Hej, že to bol náš prezident. A toto by sa predsa len mohlo nejakým spôsobom radiť. Ten prezident má právo moci dávať určité impulzy. A na čom by sa to nejaké zjednotenie, isté nie celkom absolútne, ale predsa hodnoty také všeobecnej ľudskosti, hej, takej tej nejakej všeobecnej spravodlivosti. Však tam je toľko priestoru, pole neorané. Hej, že a čo my dokážeme napríklad v rámci jedného nášho pracoviska, hej, že teda vôbec sa nikto nepýta, kto je ako orientovaný, ako politicky zmýšľa, alebo čo, ale sme tam spojení preto, aby sme tým ľuďom, ktorí sú, jednak to sme my, personál, ktorý tiež nás je dosť, a jednak teda ľudí, ktorí k nám prichádzajú a sú ich osudy zverené nám, hej, skoro až životne. A naše poslanie a náš najvyšší záujem sa spája a stretáva v tom, ako im čo najlepšie pomôcť. To sme lekári, psychológovia, sestry, hej. A ja si viem predstaviť, že takýmto nejakým mechanizmom, však to je ten...
No, tak vy máte nejakú spoločnú zjednotujúcu víziu ale my už spoločnosti nemáme.
Náš štát, kde žije niekoľko miliónov pár ľudí,
No nie je.
To by sa nedalo.
Ale momentálne to nie je. Ideme skúsiť posluchača. Máme niekoho na linke. Dobrý večer.
Dobrý večer. Pozdravujem pán Korony aj hosti. Môžem sa zapojiť?
No, ale poďme v rýchlosti, lebo máme už iba pár minút do konca.
V rýchlosti. Viete čo? Ja sa zapojím ohľadom vývoja našej ekonomiky. Sme jednička vo výrobe aut. Tak by sme mali byť jednička, by sme mali byť dvojnásobné platy mať ako Nemci, dvojnásobné pridávky, dvojnásobné dôchodky. Sme jednička vo výrobe a ja vám poviem iba na príklade Žiliny. Žilina 3800 pracovníkov vyrobila 350 000 aut, alebo ešte viacej o 5000. V Koreji 14 000, 600 000 aut. A mali príjem, teraz ma počúvajte, 16 platov po 4 alebo po 5000 mesačne. No, tak nech to títo páni vysvetlia.
No, títo dvaja to zrovna nevysvetlia.
No, nevysvetlia, lebo jednoducho sme privesek Nemecka, Francúzska, Anglická. Nie, že Brexit. Angličani si uvedomili, že lejú peniaze kde utekajú.
Dobre, ďakujem pekne za telefonát. Ja to skúsim dovysvetliť, čo ste teraz podľa mňa povedali, lebo o tom bola tu teraz debata, že Európsku úniu nemáme radi, čo teba, Mišo, hnevá. Tu si počul poslucháča, hej? V podstate, čo ho trápi, hej? To je často reflektované, že tá nespravodlivosť tu je nejaká. A keby bola, keby sme sa aspoň k tomu blížili k tej spravodlivosti, aj v plátoch, aj v prístupe, hej. To, čo povedal pán doktor Nábielek, no kašľali by sa s nami tak ako dneska s Anglickom, so Slovákmi. A potom to vidíš, to z toho potom pramení ten hnev ľudí. A to sa nedá odignorovať.
Môže byť konštruktívny hnev, môže byť deštruktívny, hej. A napokon však my máme Európska únia je federácia. My máme regionálnu ekonomiku. My nemáme ekonomiku Berlína.
No, mám pocit, že by toto neobstálo, hej, keby sa to povedalo, že Európska únia je federácia. To,
no, OK.
To je predsa príliš.
Alebo k tomu tenduje, dobre, ale beriem späť naozaj.
Mám pocit, že aj to tendovanie tiež by neobstálo.
Môže byť, ale čo chcem povedať je práve to, že my máme svoju ekonomiku. To sú naše HDPčka, to je náš výkon, to sú naše korupcie, to není korupcia z Berlína alebo z Londýna. To je naše plundrovanie, ako sa jeden z kandidátov vyjadril.
Zase faktom je to, že tie podniky, ktoré patrili teda za socializmu, hej, povedzme tak, skutočne vtedy boli naše a teda ako fungovali, tak fungovali, ale teda tak, tak vlastne tie podniky väčšinou skutočne nie sú v rukách.
To je pravda, ale domáci produkt vytvárajú.
No ale zase by bola protireakcia, že ale sami sme si ich predali.
Ano,
to sme určite. Zase sme si my.
Ja by som neštepil Nemecku a tým veľkým štátom EÚ to, za čo oni celko nemôžu, hej, lebo my sme si tu sami sebe pánmi, preto máme samostatné Slovensko.
No, ale ešte tá otázka na teba, Mišo, lebo si sa aj vyhol. Tá zjednotujúca vízia, existuje niečo také? Tak teraz dajme to, či to je prezidentská právomoc a schopnosť, alebo nie, to je jedno. Aha. Možno to prezident nemá riešiť, dobre, kašľať na to. Ale tak či onak sa tu všetci zhodneme na tom, že táto spoločnosť rozhádaná tak, ako dávno nebola.
Áno.
Existuje podľa teba niečo, čo by ju mohlo zjednotiť? Reálne niečo také.
Ja mám pocit, že som na tú otázku odpovedal a to tak, že aktuálne nevidím v tom, ako nevidím niečo, čo by dokázalo tak, tak zjednotiť ľudí, ako povedzme, kedysi bolo možné.
Hej, možno by človek tak úsmevne povedal, že hokej Petra Vlhová a Nastia Kuzminová. Hej, ale...
No, to je šport, hej. A pritom cítim aj niečo tam, národné.
A človek cíti, hej, cíti tú spolupatričnosť vtedy, hej, ale či... Lebo to je jedna plôžka, hej, takéhoto nejakého tej spolupatričnosti. Ale potom ako začne človek rozprávať, že koho pôjde voliť, tak sa rozhádajú aj najlepší kamaráti. Hej,
presne. No.
No, ja si myslím, že niečo by muselo prísť silnejšie, ako sú teraz tieto naše aktuálne hádky. Niečo väčšie. Väčšia hrozba by musela prísť.
Ja som priniesol
knihu. Vojska Varšavských zmluv, keby prišli teraz.
Teraz najbližšie sa majú Američania.
Ja mám obavu, že momentálne Varšavské zmluvy neprídu a prídu iné.
Američania teraz sa sem hlavu.
Ale ja som priniesol knihu, teda možno, hej, ako tiež tých kríz. A preto, hej, že treba možno byť pripravený na všeličo, ani nie politické, hej? Že všeličo sa...
Čo ja dám, klimatické?
Hej, či klimatické, no. Či epidemiológie. No. Nejaké epidémie, teda, či už na základe toho, že nie sme dostatočne už pomaly preočkovaná spoločnosť, že sú, že klesá citlivosť na antibiotika, hej? Sociálne nepokoje rôzneho druhu, hej? A teraz sme boli svedkami napríklad výpadku elektriny vo Venezuele. Nejdem teraz rozvádzať, že
dôvody?
Kto a ako ho spôsobil. Zase sme už túto tému riešili aj na predobraze, povedzme, Chile a situácie pred fašistickým pučom generála Pinocheta. Hej, že, ale ako sa vysporiadať s takouto situáciou, že niekoľko dní zrazu nefunguje nič, čo je základom vlastne celého fungovania. Hej? Či sú to banky, či sú to nemocnice, či je to banálne veci, plyn, kúrenie, elektrika, ladnička, neviem čo. Hej? A som priniesol knihu, ktorá tieto veci istým spôsobom nadhazuje, hej, evokuje, od Václava Cílka, to je známe meno, hej, v podstate on sa zaoberá tými otázkami prežitia v krízových situáciách. A možno niekedy by aj stálo za to sa týmto veciam podrobnejšie povenovať.
Dobre, lebo tak dneska nám ten čas uletel, neuveriteľne, mám už iba záverečnú.
Ešte jednu vec by som k tomu pridal. My sme zase začali riešiť rasovú otázku v spoločnosti, čo ma veľmi prekvapuje. To, že nie je len vec sexuálnych identít a antisemitizmus a ohýbanie a deformovanie histórie. A tak ďalej. To sú ďalšie zaujímavé veci.
Ako antisemitizmus má očividne, to je už celoeurópsky problém, to už nie je len slovenská záležitosť.
Ja, toto je ďalšia vec, ktorú ja iba sa kúkam, že Pane Bože, kde sme sa to naozaj posunuli, že toto sa zase vracia, že to, aký má kto nos. Hej. Mimochodom, teraz Asi si to zachytil.
Zachytila, je to odporný podpásový úder. Asi mi ideš hovoriť o tej fotografii Čaputovej. Áno,
toto, manipulácia fotky, kde nos je zmenený na židovský nos v zem a vek.
Akože je to presne taká istá sprostosť zmeniť takto fotografiu, ako keď svojho času Kemka v týždni rozprával, že Harabin je nebezpečný, lebo inú farbu má vlasy a bradu. Že toto je typicky, že tento znak je veľmi nebezpečný. To je taká istá sprostosť. Hej, ako keď,
tam
ako
to
keď
bolo
niekto
v rámci komickosti. No, alebo dobre, nejaké,
no.
Aj keď nie,
no celkom neviem, či to až tak veľmi komicky myslel.
Bolo to, ale nebolo to šťastné.
Ale áno, súhlasím aj ja. Dneska som to chcel dať na stránku, ktorá im kašlem na to, už keď je to moratórium, ale naozaj ako prerobiť tvár Čaputovej a dať jej taký zakrivený nos a zväčšiť pery.
Ako nenávidme ju, pretože to, tam cítiť židovský pôvod.
To je podpásový úder. Takto sa to nerobí a ten, kto to spravil, tak sa hanbíte, lebo je to odporné. Bojujte normálnymi dovolenými zbraňami a toto bola odporná podpásovka, hnusná, že zmeníte tvár a hráte to na to, že židovský pôvod.
Nie, ale toto je presne tá celá situácia toho delenia, my, oni, tí môžu, tí nemôžu, tých môžeme nenávidieť a tých môžeme im čokoľvek povedať a čokoľvek spraviť. Z toho to treba vycúvať.
Ale je to imperatív, treba. Pretože kde sme sa to dostali, to je k morálnym skratkám to vedie. Za všetko môžu Židia. Za všetko môžu geji.
Za všetko môžu Rusi, teda povedzme.
Áno, áno.
To je to isté, hej? To je to isté.
Ale je pravda, hej, určite za všetko nemôžu Rusi. Hej, čiže áno. Hej, to sú skratky jednoducho, ktoré...
Dobre, prečítam vám ešte v rýchlosti aspoň maily, ktoré prišli. Tak, Vlado, dobrý večer. Prečo sa v každom novom filme musím pozerať na milovanie homosexuálov a lesbičiek a nie je tam ani socialistická hviezdička v rohu, akože mládeži nepripustné? Ináč nikdy som sa s tým nestretol ani moji predkovia, čo je teda motivácia propagácie inakosti. Otázka. Ďalej tu máme od Petra mail. Dobrý deň, dovolte reagovať. Rozumný človek nie je proti homosexuálnom lesbičkám ani proti LGBTI propagande, ktorá presadzuje abnormálnosti. Dnes vznikajú VC pre tretie pohlavie, strana pedofilov, menšiny majú viac práv ako majorita a tak ďalej. Viete, mne to príde tak, že niekto zneužíval túto skupinu, aby u tých menej chápavých vyvolal nenávisť voči ním. Môj brat je homosexuál a považujem to za nie prirodzený jav, no za to ho nemožno odsudzovať, treba im pomôcť tým, že im pomôžeme zistiť, ako a prečo táto neprirodzenosť vznikla, ktorú si spôsobili vlastnou vinou, pretože nič nie je bez príčiny. Považovať ich za úplne normálnych im naopak ubližuje, tak ako im ubližuje aj nenávisť voči ním. A ešte pridáme posledný.
Ale žiadalo všetko reakcie. Lebo
no žiadalo, len, že to už hej, sme v závere.
Potom formulujú sa názory, na ktoré ja mám chuť reagovať.
Musíš si nechať zájsť chuť? No, už máme koniec relácie. Tak
zmysel má mail prečítať, keď môžeme reagovať na to.
Ja aj tak už aspoň, vieš, ale zase musíme prečítať, lebo poslucháč napísal. Tak aby
no nemusíš, do istej miery
sme mi povedali, že sme to úplne odignorovali. No a ešte ti dám posledný odľuba. Pán Patarák, prečo ako psychológ hádžete do jedného vreca? Odkiaľ viete, že si všetci nechávame názor vnútiť? Minimálne ja o tom som presvedčený, urobil som si názor sledovaným dejom v Európe, či vo svete a vôbec nie len na základe napríklad Slobodného vysielača. Veď ho počúvam len 4 roky a mainstream do mňa hustil úplne iné názory desiatky rokov. Ja sa snažím konfrontovať tieto pohľady a z toho si utvárať názor. Verím, že rovnako sú na tom medzi poslucháčmi aj ostatní, aspoň väčšina. A mimochodom práve na SV sú také protichodné postoje, že je tu človek extrémne nútený k premýšľaniu a práve kvôli tomu, že premýšľam, som proti EÚ v tej forme, do ktorej sa vypracovala.
No. Však, tak.
Teraz môžeš povedať pár viet, keď chceš. Aj na ten predošlý mail zareagovať.
Na prvý mail nemusí pozerať také filmy, to chcem. Jasné, preto sú tam v tých filmoch, lebo to je normálne, proste oni tak žijú a takúto majú príťažlivosť k sebe. A čo sa týka názoru tohto posledného pána, áno, všetci máme nejaké názory a najlepšie je mať informované názory, či on to tak ako napísal, že informovaný názor, lebo premýšľa tak ďalej, v poriadku. Na to nemám čo povedať. Ale vadí mi, keď napríklad je názor v otázkach, ktoré už sú vyriešené, ako napríklad, že homosexualita je neprirodzená vec, že je to abnormalita, tak my sme už ďalej za týmto a názory tohto typu to...
Ale zase skutočne treba možno poznamenať, že tie nejaké hranice, povedzme, nedá sa poskytnúť možnosť seba realizácie pedofilom. Hej, bez toho, aby boli poškodené práva niekoho, kto nemá možnosť nejak rovnocenie alebo kvalifikovanie o tom diskutovať. Ešte, iná vec je vzájomné vzťahy homosexuálne a iná vec je vzťah pedofila voči svojej...
Samozrejme, tam...
Svojmu...
Morálka je vždycky na strane nevinného.
Čiže tu asi treba, a tu treba jednoznačne povedať, hej, že sú hranice. Hej, a sú hranice aj u ľudí, ktorí teda sú možno tolerantnejší, alebo inak vnímajú niektoré veci ako striktne, ako sa teda zvykne hovoriť, tradičný alebo tradicionalistický pohľad na problematiku sexuality. Tie hranice sú, musia byť aj budú.
No, podstatné sú dve veci. Poprvé, dnes výnimočne poprvýkrát si nič nezahráme, lebo sme v závere už a to už nestíhame. To je neuveriteľná vec, čo sa ešte nikdy nestalo. Dnes je to úplne tenkrát poprvé. A druhá vec pre mňa dôležitejšie je tá, že sme si tu povedali aj iné názory na veci a sme sa nepohádali a môžeme spolu normálne si ísť teraz ešte podebatiť sa. Takto by sa to podľa mňa kľudne dalo. No. Len si treba spolu sadnúť.
Áno, toto je veľmi žiadaný spoločenský model. No. Naozaj, tie komunity by mali výjsť z kútov a vedieť sa zase spolu baviť, premiešavať. O tom...
Aj tie komunity, aj iní ľudia, ktorí majú na rôzne veci, rôzne názory, treba sa rozprávať.
To pod tým myslím. No.
Treba sa rozprávať. Ak sa nebudeme rozprávať, budeme sa biť. Skôr alebo neskôr. Michal Patarák, pán doktor Ludvík Nábielek sa s vami lúčia a spolu s nimi aj Boris Koroni. Majte sa pekne, do počutia.
Všetko dobré. Ahojte.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.